Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Hafidh Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Qala ajma'a ahlut tajaribi lid-dahr wa ahlul fadli fid-din warraghibuna fil jamil, telah disepakati oleh semua orang yang berpengalaman dalam hidupnya, terutama orang-orang tua, istilah orang awam yang sudah makan asam garam kehidupan, tahu pahit getirnya, sehingga paham mana yang berguna dalam hidup itu, mana yang jelek. Begitu pula ahlul fadl, orang-orang yang soleh, abror, orang-orang baik dalam agama, waraghibuna fil jamil, dan setiap orang yang menginginkan kebaikan, mereka ini semua sepakat ala anna afdala maktana rajul li nafsihi fid dunya wa ajalla ma yadakhiru laha fil uqba wa luzumul karam. Mereka sepakati bahwa yang paling afdal, sifat paling afdal untuk dimiliki seseorang selama di dunia, dan juga terafdal untuk dia simpan bekal untuk akhiratnya kelak, adalah karom. Menjadi orang karim itu yang terbaik sudah. Wa mu'asyaratul kiram, demikian pula yang kedua, bergaul dengan orang-orang karim, terbaik, terafdal untuk dunia dan akhiratmu. Li'annal karam yuhsinudz dzikr wa yusyarriful gadr. Karena karam akan mengharumkan nama orangnya. Ini kalaupun disebut, diingat orang, kebaikan dengan kebaikan fulan, masya Allah, wah fulan ini baik, ini itu, namanya harum, dipuji-puji orang karena karomnya, dan kedudukannya juga jadi tinggi, disegani, dihormati orang karena karomnya. Wa huwa tiba rakkabahallahu fi bani Adam, dan karom tabiat, dia bawaan sifat yang Allah berikan pada bani Adam. Faminan nas man yakunu akram min abi. Maka di antara manusia kamu dapati ada yang seorang anak lebih karim dari bapaknya. Kamu tahu bapaknya ini mungkin agak bakhil atau semakna itu, tapi anaknya masya Allah karim luar biasa. Rubbama kana al-abu akram min ibnih, atau sebaliknya, bapaknya karim luar biasa dibanding anaknya. Mungkin anaknya sudah besar, sudah jadi orang istilahnya, mungkin juga kaya, lebih kaya dari abahnya, tapi dasar memang karam itu tabiat, ayahnya yang lebih karim. Warubbama kanal mamluk akram min maulah. Terkadang budak lebih karim dari tuannya. Warubbama kana maula akram min mamluki. Atau sebaliknya, tuan kadang lebih karim dari budaknya. Ala kulli hal, menunjukkan itu tiba, tabiat. Tidak berarti yang lebih tinggi pasti karim. Belum tentu. Anak bisa lebih karim dari bapaknya. Budak bisa lebih karim dari tuannya. Al-Muhim itu tabiat, bawaan pada watak atau kejiwaan seseorang, cinta dengan karom. Dan telah lalu bagaimana karakter dan sifat-sifat karom itu semua. Walaqad ahsana alladhi yaqul rubba mamlukin idza kashaftahu kana min maulahu aula bil karom. Terkadang seorang budak kalau kamu teliti dia lebih karom dari tuannya. Fahuwa mamduhun ala ahwalihi wa tara maulahu yuhja wa yudham. Budaknya dipuji-puji selalu. Orang banyak memujinya karena karim, Masya Allah fulan, walaupun budak. Sementara tuannya yang kaya mungkin, berkecukupan hidupnya, dicela dan dihina oleh orang. Yuhja, hija atau haja, itu seringnya celaan dalam bentuk syair. Ya, di Arab sana, terlebih zaman dulu, syair itu yang menjadi alat komunikasi atau sehingga kalau dibacakan, kalau itu pujian pada seseorang, fulan begini begini, terkenal nama orang itu. Atau sebaliknya kalau dihina, ulan begini, jadi jatuh namanya. Yang megang itu para penyair. Makanya kadang mereka dibayar untuk tutup mulut, untuk ini. Walhasil zaman itu, Al-Muhim itu yuhja, hija itu celaan dalam bentuk syair. Watarahu kaifa ya'lu da'iban watara maulahu min tahtil qadami. Kamu dapati si budak itu selalu dalam posisi di atas, yakni dimuliakan karena karomnya. Sementara tuannya karena enggak ada karom di bawah telapak kaki posisinya. Ini direndahkan orang karena la'im mungkin, bakhil. Wa fata talqa abahu dunahu wa aba talqahu a'la wa atam. Atau sebaliknya, anak muda kadang kamu dapati lebih tinggi dari bapaknya karena karomnya. Atau si bapak lebih tinggi, lebih sempurna karomnya dari anaknya. Seperti yang tadi. Min banihi thumma la ya'tal in tulibal ma'ruf minhu bisamami. Atau kadang tadi kelanjutannya, dari seorang bapak lebih sempurna dari anak-anaknya. Di mana dia enggak akan pernah menolak kalau diminta kemakrufan, bantuan darinya. Wa kadzakan nas fa'lam rabbuna qaddaral akhlaqa fihim wa qassama. Begitulah manusia. Terakhir dia bilang, maka ketahui Rabblah yang membagi-bagi itu, akhlak, tabiat, termasuk di dalamnya karom walu'um. Allah bagi-bagi sebagaimana rizki Allah yang bagi. Fulan banyak, fulan tengah-tengah, fulan rendah, fulan kaya, fulan miskin. Begitu pula akhlak kalian, adab dan tabiat kalian dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tetap ada yang muktasab, sesuatu yang bisa kamu dapati dengan usaha, dengan berjuang, dengan belajar karom itu seperti apa. Lalu berjuanglah untuk itu kamu amalkan. Dan seperti disebutkan, al-khair adah. Al-khair adah. Kebaikan itu kebiasaan. Kalau kamu terbiasa dan membiasakan diri berbuat baik, ya akan terbiasa pada dirimu. Akan ringan dan terbiasa kamu. Kamu malah tidak merasa nyaman kalau tidak melakukannya. Kebaikan. Karom pun demikian. Qala wa ansyadanil Abrosh. Kata Abrosh, ra'aitul lin la yardha bidhaim. Lianna dhaim yaskhatuhul karimu. Aku melihat bahwa orang yang lembut, orang yang jinak, dekat, gak akan ridho dengan dhaim. Dhaim itu bisa bermakna kedzaliman. Artinya dia gak akan mau mendzalimi orang. Atau bisa pula bermakna idlal, kerendahan. Artinya dia gak akan mau berbuat sesuatu yang itu sifat rendah, menjatuhkan hal-hal yang menjatuhkan harga dirinya, merusak nama baiknya. Dia gak akan ridha dengan itu. Li'anna dhaim yaskhatuhul karim. Karena sifat dhaim seperti tadi, kedzaliman, kerendahan, itu semua dibenci oleh orang karim. Orang karim pun gak akan mau melakukan. Bukan sifatnya karim untuk mendzalimi orang. Itu hanya sifat la'im. Bukan sifat karim untuk merendah hal-hal yang merusak martabat dan harga dirinya. Gak akan mau melakukan itu kecuali la'im. Wa innal lina akramu kullu syai, akramu kulli syai, falaysa yuhibbuhu khuluqun la'imu. Dan lin, kelemah lembutan, dekat, jinak tadi, akramu kulli syai, yang paling karim dalam segala sesuatu. Dan akhlak-akhlak baik seperti itu, akhlak-akhlak mulia, adab-adab tinggi, tidak akan disenangi oleh orang la'im. Fa inna zalal adha wallinu qalban, fa innal lina yarhalu la yuqimu. Jika ada gangguan terjadi, orang yang lembut, orang yang dekat hatinya, dia akan tampak di situ meninggalkan segala yang mengganggu orang. Dia akan tinggalkan, menjauh dari segala yang menyakiti atau mengganggu orang lain. Enggak akan terus di situ. Wa yabqa lil adza fil qalbi sahbun minal baghdha'i yalbathu la yarimu. Dan gangguan itu akan tetap ada dalam kalbu orang yang berpenyakit, menimbulkan kebencian, dibusui, dibenci orang, dan itu bercokol di hati orang, gak akan hilang. Kalau sudah dibenci karena dia suka mengganggu, karena mendzalimi orang, ya sulit orang untuk kemudian mencintai dan menghormatinya. Qala haddatsana al-Qattan bi Riqqah aw bi Raqqah. Qala haddathana Ahmad ibn Abil Hawari Qala sami'tu abi yaqul, kata Imam Abul Hawari rahimahullah, ma min ahadin illa walahu taubah. Setiap orang ada tobatnya, pasti pada kejelekan yang ada pada dirinya. Siapa saja dia bisa tobat, dia bisa membenahi dirinya, meninggalkan kejelekan yang ada pada dirinya. Illa sayyul khuluq, kecuali orang yang buruk akhlaknya, laim. Fa innahu la yatubu min dhanbin illa dakhala fi syarrin min. Karena orang kalau sudah laim, buruk adabnya, tidaklah dia tobat dari satu dosa atau kejelekan kecuali dia akan masuk kepada kejelekan yang lebih buruk lagi. Artinya beliau ingin jelaskan, sulit orang kalau sudah laim, sulit dibenahi, sulit dinasehati. Illa an yatadarakahullah, kecuali kalau Allah selamatkan dia, Allah inginkan kebaikan. Tapi secara umum akan sulit. Yang lain semuanya masih bisa dan diharapkan tobatnya, bisa dia benahi, dia rubah kepada yang lebih baik. Tapi kalau sudah sayyul akhlak, kalau orang itu sudah buruk akhlaknya, sudah menjadi orang laim, ya sulit untuk keluar dari kubangan tersebut. Keluar dia dari mulut buaya, masuk ke mulut singa, dan begitu seterusnya. Illa an yasha Allah. Qala Abu Hatim, fal karim mahmudul athar fid dunya. Maka begitulah orang karim terpuji di dunia ini. Mardiyul amal fil uqbah, di akhirat pun menjadi orang yang diridhoi oleh Rabbnya. Yuhibbuhul qaribu wal ghasi, karim akan dicintai oleh orang dekatnya ataupun orang jauh. Yang dekat ya yang setiap hari bersamamu, qasi yang jauh mungkin baru sekali ketemu, tapi sudah kelihatan tanda-tanda karimnya. Dihormati yang jauh ini tadi, dijamu, dimuliakan, disambut dengan hangat, sehingga dia dicintai oleh yang jauh maupun yang dekat. Semuanya senang dan cinta padanya. Wa ya'lafuhul mutasakhitu warradhi, orang karim mudah untuk didekati, baik itu oleh orang yang ridho kepadanya, itu jelas. Bahkan orang yang semula mungkin bermusuhan atau benci kepadanya, gak senang. Tapi karena dia karim, tetap saja orang yang benci itu masih jaga, mungkin masih tegur sapa, masih ngasih senyum, masih ini, karena karomnya. Hatta musuhnya pun atau orang yang benci dengannya masih menjaga hubungan. Wa yufarikuhul a'da'u wal li'am, tidak ada yang membenci orang karim, tidak ada yang menjauh dari orang karim kecuali musuh atau ya orang laim. Laim gak akan senang dengan karim, tidak akan senang dengan sifat-sifat karim, maka dimusuhi dan dijauhi. Hanya laim yang menjauh dari karim. Makanya orang Arab awam bahkan biasanya kalau memberi sesuatu apalah, entah itu makanan atau hadiah pemberian, ya, kadang kan orang ada nolaknya. Enggak sudah, jazakallah khair, enggak perlu sudah ini itu. Di bukan pepatah siapa ya. Ya semacam kalimat ma'ruf yang sering mereka ucapkan karena itu hubungannya dengan karom, sifat karim. Mereka katakan al-karim la yarudul karim. Al-karim la yarudul karim. Orang karim enggak akan menolak pemberian dari orang karim. Atau yang lain kadang menyebutkan la yarudul karima illa laim. Enggak akan nolak pemberian orang karim kecuali orang laim. Karena yang enggak senang dengan orang karim hanya laim. Kenapa kamu enggak terima? Enggak senang. Yang enggak senang dengan karim hanya laim, enggak ada lain. Kalau kamu karim, kamu akan senang. Jazakallahu khair. Wong diberi. Kamu enggak minta enggak apa. Jazakallahu khair. Ya walaupun itu bukan nas, bukan dalil, bukan ini. Tapi ya seperti tadi mungkin pengalaman hidup atau ini. Al-muhim enggak akan memusuhi orang karim kecuali laim. Wa yashabuhul uqala wal kiram, dan orang karim akan didekati, ditemani oleh orang-orang yang berakal, orang-orang karim yang seperti dia pula. Wa ma ra'aitu syai'an aktsara 'amalan fi naqsi karamil karim minal faqr, sawa'un kana dzalika bil qalb aw bil mawjud. Dan aku tidaklah melihat sesuatu yang suatu amalan yang lebih banyak mengurangi karomnya orang karim dari kefakiran atau kemiskinan, baik itu kemiskinan di dalam kolbu atau bil maujud ya secara materi kurang. Walaqad ansyadanil muntasir ibnu Bilal al-Ansari la'amruka innal mal qad yaj'alul fata nasiban wa innal faqra bil mar'i qad yuzri wala rafa'an nafsad daniyata kal ghina wala wada'a nafsal karima kal faqri. Seperti dikatakan oleh Muntasir Ibnu Bilal, sungguh harta itu bisa menjadikan seseorang jadi mulia, jadi baik. Ini kan dengan harta dia membantu saudaranya, dia berinfak, dia bersedekah. Sebaliknya kemiskinan bisa menjatuhkan seseorang. Ya kadang nasallallahu alafiyah karena kemiskinan, kekurangan harta dia terpaksa harus minta, terpaksa harus hal-hal yang taruhannya adalah kehormatan dirinya. Maka tidak ada yang mengangkat jiwa yang rendah seperti kekayaan, artinya kecukupan harta. Dengan cukupnya harta, kamu akan terhormat, terjaga, enggak rusak, tidak rusak harga dirimu. Sebaliknya tidak ada yang menjatuhkan jiwa itu yang mulia seperti kemiskinan. Itu yang disebutkan oleh Muntasir Ibn Bilal, demikian pula tadi Imam Abu Hatim, secara umum. Ini maksudkan secara umum, kenyataannya begitu. Kalau orang sudah fakir, kalau sudah enggak punya dan kekurangan segalanya, seringnya akan hilang karomnya, akan kurang menjaga kehormatan dirinya sendiri, mulai dari yang rendah sampai yang lebih parah dan lebih parah. Yang lebih, yang rendahnya ya dia mulai mengemis, mulai menengadakan tangan, datang ke orang minta bantuan, itu kan membuat malu dirinya. Di mana ditaruh mukanya? Karena kemiskinan tadi. Yang lebih parah ya naudzubillah, dia bisa korupsi, dia bisa mencuri, dia bisa bawa lari uang orang dan semisalnya. Karena dia merasa butuh dengan harta itu. Makanya kata beliau, kemiskinan bisa menjatuhkan kemuliaan seseorang secara umum. Wailah kalau dianya bertakwa dan masih ada iman pada dirinya, dia terjaga dari semua itu. Qala haddatsana al-Hasan ibn Sufyan, qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Humaid ibn Abdurrahman an Zakaria ibn Abi Zaidah an Ali ibn al-Aqmar an Abi Juhaifa qala jalisul kubara wa khalitul hukama wa sa'ilul ulama. Disebutkan oleh Abu Juhaifah, duduklah di majelis para ulama agar kamu mendapat faidah-faidah ilmu dari mereka. Khalitul hukama, bergaullah dengan orang-orang hakim yang bijak sehingga kamu kecipratan hikmahnya. Wasailul ulama, dan tanya, artinya banyaklah duduk di majelis para ulama agar kamu mendapat ilmu mereka. Jalisul kubara, orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang kiram, karena mereka orang yang menjaga karomnya, orang yang dikenal dan terjaga karom itu pada dirinya. Kalau kamu duduk dan bergaul dengan mereka, akan tertular kebaikan-kebaikan itu pada dirimu. Dan sahib, semua itu dari pertemanan. Banyak pengaruh itu karena kedekatan dan pergaulan. Makanya kata Abu Juhaifah, cari kubara, hukama, ulama. Dari situ kamu akan banyak menimba manfaat dan faidah-faidah dalam hidup. Ala kulli hal, itu yang terakhir dari sifatul karim wal laim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk kita memiliki sifat karim dan menjauhkan dari kita segala sifat-sifat laim. Qala rahimahullah, di bab ke-31 beliau katakan, dzikru zajri an qabuli qaulil wushat. Penjelasan tentang larangan keras menerima berita atau perkataan wushat. Wushat itu orang yang menyebarluaskan berita atau nama lain dari namimah, namam. Orang yang dapat sesuatu dari sana, entah itu suara, entah tulisan, dia sampaikan padamu. Dan dia mancing, nunggu apa reaksimu. Begitu kamu bereaksi, kamu menjawab, suara tertulis, dia ambil, dia lempar ke sana. Fulan menjawab seperti ini. Dan terus begitu merusak dan memperkeruh hubungan antara keduanya. Itu namanya wushat. Makanya disebutkan beliau, enggak boleh diterima omongan para wushat, washi. Qala amba'ana Abu Ya'la, qala haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma, qala haddathana Mahdi ibn Maimun, qala haddathana Wasil al-Ahdab an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu an annahu balaghahu anna rajulan yanimul al-hadith faqala al-Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallam yaqul la yadkhulul jannata namam. Sampai kepada Hudzaifah bahwa seseorang suka, gemar menyampaikan omongan tadi. Di lafaz lain di Muslim, di Sahih Muslim disebutkan itu kepada Amir, kepada Amirnya, entah gubernurnya atau yang mungkin lebih tinggi, dia suka nyampaikan begitu, fulan begini, anu fulan, fulan begitu. Didengar itu oleh Hudzaifah, maka ini yang Hudzaifah sampaikan, la yadkhulul jannah namam. Rasulullah katakan tidak akan masuk surga namam, orang yang suka menyampaikan omongan orang kepada orang lain untuk merusak hubungan baik antara keduanya. Namam dari lafaz namma yang berarti dia menyampaikan omongan atau menyebarkan omongan itu guna merusak hubungan baik yang terjalin selama ini. Atau ada juga yang menafsirkan namam atau namimah menghiasi omongan dengan akadzib, dengan kedustaan. Wallahiyadzubillah. Dia poles sedemikian rupa, dia bumbu-bumbui dengan kedustaan-kedustaan agar kemudian diterima oleh orang yang dia sampaikan itu padanya atau mengundang respon dari orang tersebut. Dengan kedustaan dia bumbui, karena kalau apa adanya bagi dia mungkin kurang menggigit, kurang omongan ini kalau aku sampaikan misalnya gak akan ada respon, ini terlalu datar omongan ini. Maka dia tambahi dengan, dihiasi dengan kedustaan-kedustaan agar tampak tajam dan menukik, sehingga yang sana respon. Respon itu nanti akan dikembalikan lagi ke orang itu. Namam ada. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Wal iyadzu billah. Namam atau namimah merupakan kabair, kabira min kabair dzunub, dosa besar. Jadi dosa-dosa besar yang ada. Nama lain dari Namam ini Qattat. Hanya saja sebagian ulama mengatakan ya itu sama saja, Namima, Namam orangnya, dan Qattat ya bersinonim sama saja. Sebagian mengatakan tidak, beda. Beda antara Namam dengan Qattat. Namam mereka katakan bedanya orang yang ada di depanmu. Artinya kamu tahu fulan itu mendengar omonganmu atau membaca tulisanmu. Adapun Qattat dalam keadaan kamu tidak sadari, ternyata dia mencuri pendengaran darimu dengan satu dan lain cara. Dia bisa curi omongan kamu, dia rekam tanpa kamu tahu, tanpa kamu sadari, direkam atau disadap, atau tulisan kamu mungkin diapakanlah, dibobol atau diapa. Walhasil dengan cara yang kamu gak sadar, gak tahu, lalu dia sampaikan ke pihak lain. Itu Qattat. Wallahu ta'ala alam, apa itu sama atau tidak. Yang jelas perbuatan mereka mirip dan sama, dan hadis pun sama. Ada yang menyebutkan layat khulul jannah Namam, ada lafaz juga layat khulul jannah Qattat. Ini atau itu. Dalam Quran Allah sebutkan celaan tentang ini di Al-Qalam, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khair mu'tadin athim. Kata Ibnu Katsir, masya'in binamim, orang yang sibuk dan aktif mencari-cari informasi, mengambil omongan fulan, dia lempar ke fulan yang lain, nanti jawaban sana akan dia lempar kepada yang pertama, dan begitu seterusnya. Yuharish, tahrish, untuk memperkeruh dan memicu permusuhan dan kebencian di antara mereka. Begitu pula Allah sebutkan, wailun likulli humazatin lumazah. Sebagian mufassirin menafsirkan lumazah Namam. Allah ancam dengan wail, celaka bagi mereka. Ditafsirkan wail, nama lembah di dalam jahannam. Qul iyadzu billah. Bagi lumazah, ditafsirkan Namam, yang melakukan namimah ini tadi. Abu Jauza tabi'in pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, man haula, siapa mereka ini yang Allah sebut dalam ayat wailun likulli humazatin lumazah. Kata Ibnu Abbas, humul masya'un bin namimah. Mereka itu orang yang gemar melakukan namimah, ambil omongan sini, lempar sana. Al-mufarriqun bainal ahibbah, mereka yang memecah belah di antara orang yang saling mencintai, dirusak hubungannya karena namimahnya, dicerai-beraikan. Al-baghuna akbarul aib, mereka orang yang menginginkan aib terbesar. Kalau itu dia dapati, bangga sekali dia, dan itu akan dia sebarluaskan. Fulan ternyata begini, fulan melakukan ini, berbuat itu. Itu yang Allah maksud, kata Ibnu Abbas, humazatin lumaza. Begitu pula dalam Al-Masad, dalam tafsirnya, hammalatal hatab, istri Abu Lahab ini, hammalatal hatab disebutkan kanat nammamah, hammalah lil hadith, suka namimah, dan membawa omongan fulan ke Alan, nanti omongannya Alan dikembalikan lagi ke fulan. Allah cela hammalatal hatab. Dan namimah, kalau melihat ayat Allah sebutkan hatab. Hatab kayu bakar kering atau ranting-ranting kering yang mudah untuk bahan bakar untuk memasak dan ini. Namimah Allah sebut hatab di dalam ayat ya karena fungsinya sama, perannya sama-sama membakar dan cepat sekali seperti kayu kering tadi. Membakar hubungan baik. Tadi kata Ibn Abbas, mufarrikun bainal ahibbah. Di antara orang yang saling mencintai awalnya jadi berubah permusuhan, berubah jadi saling benci akibat namimah yang disampaikan kepadanya. Disebutkan dalam kisah sejarah, kata Hammad ibn Salama rahimahullah, ada dahulu di Arab ma'ruf dulu pasar budak. Walhasil ini orang cari budak, butuh untuk bantu-bantu dia. Ada satu budak dia dapat, tawar-tawaran, kata si penjual, budak ini masya Allah kuat ini itu, gak ada aibnya kecuali satu. Apa itu, kata dia? Ini orang namam luar biasa, gak kuat saya, sehingga saya jual. Namam dia, namimahnya luar biasa. Ya kata si pembeli, adalah namimah, ya Allah. Yang penting tenaganya ininya, dia beli, bawa pulang, dapat beberapa bulan. Dia tentunya setelah kedekatan ada ini itu dengan keluarganya, dia sampaikan kepada istri dari tuannya, suamimu mau nikah lagi karena dia sudah benci sama kamu, kamu katanya jelek, sudah tua, dan seterusnya. Dia terbakar nama perempuan. Bagaimana gini-gini? Gampang. Malam kamu bawa pisau, cukur rambut ketiak atau rambut kepala suamimu, ambil, nanti kasihkan ke aku. Nanti aku sihir, aku bisa membuat dia cinta hanya kepadamu, gak akan dia noleh ke wanita lain. Ya akhir, gampang. Gak lama dia datangi tuannya di suasana yang beda. Tuan, istrimu itu selingkuh. Dia senang sama lelaki lain, fulan. Dan sudah gak senang sama kamu. Kamu sudah tua katanya, begini, begini, begini. Dan perlu kamu tahu, aku dapat bocoran rahasia. Malam ini kayaknya dia mau membunuh kamu. Hati-hati. Oh ya khair. Jazakallah khair. Udah malam suami si istri ini membawa pisau seperti yang dianjurkan, mau mencukur rambut kepalanya atau ketiaknya. Si suami pura-pura tidur dan melihat istrinya bawa pisau, betul ini membunuh seperti kata budaknya, dibunuh istrinya. Istrinya dibunuh, mati. Istrinya dibunuh, keluarga istrinya enggak terima, bahkan kobilahnya, sukunya. Dibunuhlah sang suami ini tadi. Sang suami dibunuh, kabilahnya enggak terima. Terjadi perang besar antara dua kabilah gara-gara budak Namam. Hanya karena omongan terjadi perang di antara dua suku. Ya, sudah diingatkan sama yang pertama, aibnya Namam ini orang. Kalau kamu mau ya fadhol belian. Ala kulihal, seperti yang tersebutkan tadi bahwa Namam merusak hubungan baik yang terjalin hangat bainal ahibbah, entah itu suami istri, teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, ila akhirih, dengan namimah yang dia lakukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.